ครับและเมื่อคืนวานนี้ก็มีข่าวที่เรียกว่าสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์และผู้ไขความลับแห่งจักรวาลได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักของเขาในเมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะครับสตีเฟนฮอว์กิงถือว่าเป็นที่รู้จักจากการทำนายเชิงทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรปล่อยรังสีที่มีชื่อว่ารังสีฮอว์กิงนะครับและเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือ A Brief History of Time ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักทั้งในแง่วิชาการและความมีอารมณ์ขันด้วยนะครับเขาต้องต่อสู้กับโรคภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ตั้งแต่อายุ21ปีและต้องสื่อสารด้วยอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงพูดมาโดยตลอดนะครับเรื่องราวของเขาก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์วันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมีประวัติและผลงานของสตีเฟนฮอว์กิงมาเล่าให้เราฟัง
ค่ะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟิสิกส์รวมถึงวงการวิทยาศาสตร์โลกนะคะกับการจากไปของสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยถือว่ามีทั้งสาระและมีสีสันในตัวเองตลอดช่วงอายุ76ปีของเขา
ใช่
ภายใต้ข้อจำกัดทางร่างกายที่หลายคนทราบกันดีว่า
เราจะนึกภาพเขาออกว่าเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา
ที่สำคัญมีเสียงสังเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาจากผู้ชายคนนี้ไปได้เลยจากความพิเศษหลายๆอย่างสิ่งที่ถือว่าเป็นความพิเศษเริ่มมั้งแต่เขาเกิดแล้วนะคะเขาเกิดวันที่8มกราคม2485ตรงกับวันครบรอบ300ปีวันคล้ายวันเสียชีวิตของนักดาราศาสตร์กาลิเลโ
อ
คนที่เริ่มศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงด้วยแล้ววันที่เขาเสียชีวิตก็คือวันที่14มีนาคมนั้นก็ตรงกับวันเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ที่คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพแล้วถือว่าเป็นไอคอนแห่งความอัจฉริยะ
อันนี้ก็เป็นมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างนึงละนอกจากเรื่องของวิทยาศาสตร
์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นอัจฉริยะตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่าศึกษาเรื่องฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ออกซฟอร์ดแต่ว่าเขาบอกมันไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าหลงไหลเลยเท่ากับคำถามง่ายๆที่เขามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเขาบอกว่าจักรวาลมันมาจากไหนคำถามนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเขาค่ะเขาทุ่มเทกับการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของหลุมดำกลศาสตร์ควอนตัมแล้วก็ต่อยอดแนวคิดของนักฟิสิกส์รุ่นพี่อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิ
ร
์กและอธิบายจุดเริ่มต้นของจักรวาลได
้
ซึ่งได้ตีพิมพ์บทวิจัยเมื่อปี2517นะคะที่เขย่าวงการฟิสิกส์โลกเลยเขาบอกว่าทฤษฎีหลุมดำเนี่ยเป็นการอธิบายกลไกการแผ่รังสีของหลุมดำว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมเราคิดว่าหลุมดำนี่คืออะไรที่เข้าไปนี่คือหายไปหมดเลย
หายไปหมดทำลายเป็นสิ่งที่ทำลายแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สร้างหลายๆอย่างขึ้นมา
แต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดพลิกผันในชีวิตเขาก็คือพบว่าตัวเองเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วบอกว่าเขาจะมีอายุต่อแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาทั้งชีวิตค่ะแต่เขาก็ไม่เคยที่จะมองว่านี่เป็นข้อจำกัดทางชีวิตแล้วก็ไม่สร้างขีดจำกัดให้ตัวเองเขาได้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกเลยในสภาพที่ร่างกายก็ไม่เต็มพร้อมไปถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องเขียนหนังสือ A Brief History of Time ซึ่งหนังสือของเขาก็ติดอันดับหนังสือขายดีหลายร้อยสัปดาห์เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่มีศัพท์เทคนิคน้อยที่สุด
เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนอ่านได
้ซึ่งสำคัญนะเพราะว่าเอาเรื่องความรู้วิชาการมาถ่ายทอดให้กับคนวงกว้าง
คุณจะเอาสมการคณิตศาสตร์มาครึ่งเล่มเราก็คงไม่อ่านหรอกถูกไหมคะแล้วเอกลักษณ์ที่เราบอกกันไปตั้งแต่แรกชายบนรถเข็นที่มีเสียงสังเคราะห์เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจและทำให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีพยายามแข่งขันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเหล่านี
้
ให้สามารถที่จะดำรงชีวิตได
้
แข่งกันหลายเจ้าเลยทีเดียว
เรียกว่านอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ทางการแพทย์ใช่
นะคะที่สำคัญเขาเนี่ยเป็นคนที่ live life to the fullest
ค
ือใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงตั้งแต่ซิ่งรถเข็นไฟฟ้าไปจนขาหักรอบมหาวิทยาลัยนะคะฉลองวันเกิดปีที่60บนบอลลูนยักษ
์
ฉลองวันเกิดปีที่65ไปขึ้นเครื่องบิน Boeing 727เพื่อสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักเขาบอกว่าเขาติดอยู่บนรถเข็นมาทั้งชีวิตแล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เขาได้รู้สึกว่าล่องลอยไม่ต้องติดอยู่บนรถเข็นอีกต่อไปเขาก็ถูกถามว่าทำไมชอบทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงตายขนาดนี้เขาตอบกลับไปว่าความต้องการของมนุษย์น่ะไม่ควรถูกจำกัดด้วยความบกพร่องทางร่างกายตราบเท่าที่เราไม่มีความบกพร่องทางจิตวิญญาณ
เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ย ถือว่ามาเอามาโค้ดกันนะครับว่าเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงด้วย
เขาเหมือนเป็นป๊อปไอคอนเลยนะคะ มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ขันถ้าได้ดูหลายๆคลิปของเราเดี๋ยวเราจะโพสต์ลงในเว็บไซต์ด้วยเป็นคลิปสนุกๆพูดถึงการแซวการจิกกัดคนในวงการบันเทิงรวมถึงเขาไปปรากฏตัวตามซีรีส์การ์ตูนบทเพลงต่างๆและภาพยนตร์ด้วยอย่าง The Simpsons เนี่ยดังมากเขาไปปรากฏตัวอยู่3ตอนเลยนะคะ Star Trek The Next Generation อยู่ในเพลง Keep Talking ของวง Pink Floyd และเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ตลก The Big Bang Theory ด้วยเข้าไปในฉากซึ่งดูตอนนั้นตลกมากตลกจริงเรื่องราวของเขาถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ The Theory of Everything ที่เป็นหนังออสการ์ด้วย
ครับผมเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่มากเรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราคิดถึงเขาได้เลยเขาเป็นคนที่ทำให้มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะไขความลับของจักรวาลมากขึ้นอยากจะรู้จักจักรวาลมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับคุณนิธิการกำลังวันนะครับสำหรับเรื่องราวของสตีเฟนฮอว์กิงนะครับ